šį didįjį penktadienį kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie Šventojo kryžiaus prasmę, krikščioniškojo gyvenimo ir maldos pagrindą. Laidą veda Lietuvos Liuteronų Evangelikų bažnyčios vyskupas, daktaras Mindaugas Sabutis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, pasiklausykime drauge Dievo žodžio iš pirmojo apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams, pirmojo skyriaus nuo 18 iki 25 eilutės. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Juk parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. Kur išminčius, kur rašto aiškintojas, kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailystę, o kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino, iš Dievo išminties veikalų Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones. Kalbėti apie kryžių nėra lengva užduotis, bet būtina. Atrodo, ką dar galime pasakyti, juk kryžiaus ženklo esame paženklinti Šventojo krikšto sakramente. Kryžius mus lydi visą gyvenimą, bent kryžiaus ženklai, kryžiaus vaizdas, bažnyčio altoriuose, ant bažnyčių bokštų. Nešiojame kaip brangų ženklą ant savo krūtinės, dar ką žieduose. Taip pat kiti iš kryžiaus yra pasigaminę papuošalus, kuries daugiau kaip juoka, kaip simbolį, nežinia kieno. Patys įvairiausi kryžiai šiais laikais yra. Taip pat altoriuose mes matome kryžių su nukryžiuotojo atvaizdu ir Kristaus nukryžiuotojo galva vainikuota erškėčių vainikais. Taip pat jį primena mums apie kryžių, kad ir yra vien Kristaus vaizdas pavaizduotas. Galiausiai mes kryžiai ženkliname arba pačius kryžius statome ant mūsų artimųjų kapų ir mūsų galbūt mes nežinome nei vienas, bet galbūt ir mano, ir tavo kapą puoš ar antkapinį paminklą kryžius. O ką jau kalbėti apie maldas, giesmes, pamokslas. Tačiau ne viskas taip paprasta. Ir norėčiau pasidalinti keletų minčių, kurios tikiuosi jums pravers dvasinėje kelionėje ir įvairiose dvasinėse kovose. Žinantiems, jo apmąsčiusiems tai bus gal prisiminimas, bet gal kam kažkam bus naujos mintys, nauja tema, tai galbūt ir bus galimybė pažvelgti šiek tiek kitaip į savo tikėjimo kelią ir į savo gyvenimą. Į tikėjimą, į jo praktiką, skelbimą verta pažvelgti ne tik kiekvienam krikščioniui, bet ir visai krikščionijai. Tiek asmeniniame krikščionio gyvenime, tiek bendruomeniniame bažnyčios gyvenime galime pastebėti, jog šie apaštalo Pauliaus parašyti žodžiai mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį ne visuomet atspindi mūsų tikrovę. Pripažinkime, mūsų sielos, mūsų širdys labiausiai mėgsta ir mėgaujasi dalykais, kurie, kad ir kaip mes apie juos mąstyti galime, dažniausiai pavadinti pagoniškais. Mes itin lengvai pasigaminame, prisistatome stabų ir stabukų, kurie be didelio vargo užima centrinę vietą mūsų kaip krikščionių gyvenime. Tai gali būti ir patys kilniausi dalykai, gražiausios idėjos, siekiai, tačiau jie turi savo vietą, bet jie negali pakeisti Kristaus. Bet deja, dažnai jį pakeičia. Ir net kai kam gali atrodyti, ir mums visiems kartais atrodo, jog mūsų įvairios praktikos, mintys, mūsų angažuotumas, įsijautimas į daugelį dalykų yra kaip tik tai, ko Dievas ir nori iš mūsų. Tai gali būti, kaip ir minėjau, patys gražiausi, kilniausi dalykai. Tai gali būti tėvynė, taika, lygybė, žmogaus teisės, gamtos saugojimas, sveika gyvensena, menas, kultūra, švietimas, kas tik tai norime. Ir tie tokie ypatingi dalykai, jie gali užgošti mums esmę. Kai kada tai gali būti ir iš pirmo žvilgsnio ir šventi dalykai, kaip ypatingos liturginės apeigos, noras, kurių neretas bažnyčioje turime atgaivinti buvusi bažnyčios grožį, galybę, visuotinį tikėjimą, sukurti ypatingai gražią krikščionišką visuomenę arba sugalvoti būdą, kaip krikščioniška visuomenė galėtų būti valdoma, arba demokratija, arba monarchija, arba dar kažkas. Tradicijos, į kurias norime grįžti arba sukurti ir manome, kad štai dabar bus tikrai gera. Ir visa visuomenė gyvena tokiuose lūkesčiuose, bet ateistinėje visuomenėje būdinga kažko siekti. Mes krikščionys irgi nesame atsitraukę nuo to ir tame gyvename. Keli paskutiniai šimtmečiai yra paženklinti vakarų pasaulyje neriboto tokio optimizmo, kuriuo persijimosios buvo ir tebėra ištisos visuomenės. Ji buvo džiaugiamasi, kad pagaliau techniniai laimėjimai išspręs visas žmonijos problemas, mokslas panaikins daugelį vargų, kad bus panaikinta vergovė, kad nebebus karų. Arba krikščionis dar prieš kiek daugiau nei 100 metų savo spaudoje įvairiose konferencijose kalbėjo, kad štai evangelija tuoj bus paskelbta visam pasauliui ir išauš nauja krikščioniška era, nes misionieriai yra įvairių konfesijų, misionieriai yra visur, visose žemynuose, visose kontinentuose, taigi visam pasauliui bus paskelbta evangelija ir kažkas bus naujo, visur matysime Dievo šlovę. Arba populiarūs buvę televizijos evangelistai, kiek jie skelbė, kad pranašavo, kad štai matau, kaip ten Dievo dvasia, Dievo žodis, to jau viską pakeis, viskas bus labiau, geriau, švenčiau. Ir tikrai pranašavo, kad atsivertimai bus masiniai. Ir tomis kai kuriomis dienomis, kai kuriomis akimirkomis atrodė, kad štai vyksta. Pilnos arenos, pilni stadionai. Ir sustoja, apsižvalgia. Turime pripažinti, o kągi mes turime ir kągi mes matome. Karai, skurdas, vergovė, ištuštėjusios bažnyčios ir tuštėjančios. Ištisi krikščioniški regionai, kurie dar prieš 40 metų, jau nekalbant prieš 200 metų, kur buvo gausų krikščionių, ten krikščionių jau ir ženklų nebeliko. Ką mes matome taip pat? Kartais apatiškus kunigus, apatiškus parapijiečius, kai mes net nežinome, ką skelbti arba kuo tikėti, nuo vienos idėjos prie kitos, ir ta krikščionybė atrodo, gal šiek tiek ir nuobodoka, kažkokia reikia kažko naujo. Ir iš tiesų mes ieškome. Ieškome visą gyvenimą ir gyvai, šiais laikais dar daugiau ieškome internete, norėtume gauti kokią nors gerą žinią. Ir iš pasaulio gyvenimo laukiame kokių mūsų draugiškų tautų pergalių. Bet ypatingai dvasinio gyvenimo, kad pamatytume kokį šventą žmogų. Pamatytume kokį dvasios apšviestą žmogų, kuris daug pasiekęs ir atrodo atrandame kažką kažkur ir nusiviliame. Ir turime pripažinti, kad raštas ir vėl teisus, kaip apaštalo Pauliaus laiške romiečiams. 3 skyriuje rašoma, perteikime psalmės žodžiai. Nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų, visi nuklydo, visi nuėjo vėjais, nėra kas darytų gerą, nėra nei vieno. Ir turime pripažinti, kad mes ieškome, vis dėlto, dažniausiai ieškome ne taikos su Dievu, dažniausiai ieškome ne išganimo, ne amžinojo gyvenimo, bet ieškome patarimų. Ir bažnyčia, Dievo žodis, kunigai, mūsų dvasiniai ieškojimai, dažnai tai yra patarimų ieškojimai, kaip ką padaryti, kad to jau turėčiau gražų, sveiką, laimingą, sėkmingą gyvenimą. Kad ir tie žodžiai kiekvienam turbūt žmogui individualiai kažką ir kito reiškia, ar kita reiškia, bet vis dėlto tokia laimė, kaip ir palinkėjimai, nebanalus gimtadienio ar ten naujųjų metų proga. Kai žmonės linki laimės, meilės, pinigų, tai ir mes to ieškome, kad kažkas mums išsipildytų, kad patirtume pilnatvę pagaliau išsispręstų, bet neieškome paties Dievo. Mes trokštame gyvenime pergalių ir mes esame mokomi trokšti pergalių, kad tu turi būti sėkmingas, tu turi būti tikras žmogus, turi yra savo gyvenimo kalvis, turi turėti tikslus ir juos įgyvendinti. Ir tikėjime dažnai mes irgi patenkame į tokius pastus ir mes ieškome Kristaus, kad jis išpildytų mūsų norus. Ir norime, kad Dievo galybė tučtojau pasireikštų mūsų gyvenime. Kad mūsų problemos, mūsų vargai išsispręstų greitai, čia pat ir labai efektingai. Ir tada manome štai, Dievo galybė pasireikš. Kartais taip ir būna. Ir dažnai krikščionių gyvenime tai būna. Bet dažnai būna ir kitaip. Bet mūsų noras, pripažinkime, mes norime turėti, apčiuopti, patirti Dievą. Tokios mūsų žmonių mintys, tokie siekiai, jie nėra nauji. Štai atsimainimo istorijoje, Evangelijoje pagal Luką, mes skaitome. Praslinkus maždaug 8 dienoms po šių žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė 2 vyrai, kurie kalbėjo su juo, tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsenčią Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas, išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčių šalia jo 2 vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei ir 3 Elijui. Jis nežinojo, ką kalbas. Jam tai besakant užėjo debesis ir uždengė juos, jiems panyrant į debesį mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas, šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Ką mes matome ir girdime? Mokiniai neišgirdo pačio svarbiausio, nors jie žinojo ir mums jau raštas sako, kad kalba buvo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsenčią Jeruzalėje. Bet ko norėjo apaštalai? Jie norėjo pasilikti Dievo šlovėje, Dievo spindesyje. Pasidarykime palapines viešpatie, gera mums čia būti. Ir neužilgo jau tolimesnės eilutės, to pačio skyriaus Evangelijos, čia 9 skyrius ir pradėjome nuo 28. Ir toliau skaitome, kaip Jėzus išgydo berniuką. Prieš tai jo tėvas priekaištauja, kad štai jūsų mokiniai nieko padaryti negali, jis sako, aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvases, bet jie neįstengia. Matome, mokiniai susiduria su savo ribotumu. Ir Jėzus, bet Jėzus toliau kalba, jau išgydęs, sako, įsidėmėkite gerai mano žodžius. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Ir kur tie žodžiai nuėjo, sunku pasakyti, nes tuoj pat toliau evangelistas Lukas ką pasakoja? Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. Žvelgęs jų širdies mintis, Jėzus pašaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė, kas priima šį vaiką dėl manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis. Jėzus vis rodo į kryžių. Apaštalai turi kitų dalykų. Ir jie rūpinasi, štai Jėzus kalba, kad jam reiks mirti, jam reiks kentėti. Apaštalai rūpinasi, o kurisgi bus didžiausias. Štai, jie negirdi Jėzaus žodžių, kad jo žemiškoji kelionė, žemiškasis gyvenimas eina į pabaigą, ir kad jis eis atpirkti žmonijos iš jos nuodėmių, bet štai, kuris būsime didžiausias, kai Jėzus paims valdžią. Apaštalams toliau vaizduojasi, kad jie taps naujo karaliaus artimiausia aplinka. Prisimename dar istoriją, kai kitų mokinių ir mamytė atėjo paklausti, kai ten pasirūpinti, kurio vaikai kokias pareigas užims ir panašios istorijos rodo ir mūsų širdį. Mes nenorime žvelgti į kryžių, koks jis yra, o iš tiesų ieškome tokių trumpalaikių atsakymų savo gyvenimą. Ir Pilypas sako, Evangelijoje pagal Joną 9 skyrius, 8-10 eilutės, viešpatie parodyk tėvą, ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, manyje esantis tėvas daro savus darbus. Ko Pilypas nori? Jis nori Dievo šlovės. Kaip ir Mozė, sakė, Dieve, viešpatie, parodyk man savo šlovę. Ir ką Dievas atsakė, sakė, niekas negali pamatyti mano šlovės ir išlikti gyvas. ir pamatė tik tai labai mažą dalį šlovės praeinantį Dievą Mozę. Pilypas, kaip ir mes norime, ir kaip Mozė norime to paties, Dieve, parodyk savo šlovę mano gyvenime. Štai lemtinga valanda, nukryžiavimas ir ką mes matome. Toje pačioje Evangelijoje pagal Joną, 19 skyrius, 25-27 eilutės. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniai, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Nukryžiavimo vaizdas, koks jis skirtingas, kaip jis skiriasi nuo verbų arba palmių sekmadienio vaizdo, kai Jėzus įžengė į Jeruzalę ir visi žmonės įsveikino. Šlovėje susirinko daug. Kryžiuje vienas mokinys ir kelios moterys. Bažnyčia daugelį amžių vaizdavo Kristų, bet Kristų kaip nugalėtoją arba visą valdį. Kristų pantokrator. Ir žinome iš senųjų laikų dar iš legendos apie imperatorių Konstantiną ir išlikęs šūkis šiuo ženklu arba šiuo ženklu nugalėsi. In hoc signo vinces. Arba šeštame amžiuje sukurta giesmė, jinai labai graži ir gražiai giedama, taigi lietuviško vertimo tiesiog nesuradau prieš mūsų laidą, bet toksai kokį pavyko padaryti minčiai perteikti, žinoma, tai ne literatūrinis ir negėdojimui skirtas, bet Vexilla Regis Prodeunt giesmė, sako, karališkoje vėliava keliauja pirmyn ir mistinis kryžius iš naujo švytė, kuris kūnų tapęs, kūnas sukūręs, ant skausmo medžio paguldytas, o kryžiaus sveikas, vienintelė viltis, pasilik su mumis dabar šioje kančios valandoje, nuo jos malonės į pamaldžią širdį įskiepik ir atleidimą kaltiesiems dovanok. Karališkoji vėliava. Ženklas kryžius, karališkoji vėliava, pergalė. Ir matome romaninių bažnyčių ir vėlesnių šiek tiek bažnyčių viduramžiais kryžių, kur prikaltas Jėzus, jis yra išsitiesęs. Jis nekenčia, jis nesikankina. Jis nukryžiuotas, bet triumfuoja. Tokį kryžių ir aš turiu, jis labai gražus yra viduramžių kryžiaus, tokia graži replika, kopija, kur yra Kristus nukryžiuotas, jis yra karalius, jis yra kunigas, ryškiai matosi žaizdos jo rankose ir jo kojose, bet jis yra orus, karališkai orus. Ir man šis kryžius yra brangus ir primena brangius žmonės, brangias vietas ir tam tikrus dvasinius patyrimus, mano dvasinę kelionę, visus atradimus, praradimus, bet kartu kuo ilgiau aš gyvenu ir kuo dažniau žvelgiu į šį kryžių, vis dėlto aš po šio karališką išvaizdą orumu, vis dėlto man akise perėsi vaizdas kenčiančio nukankinto žmogaus, kad ta Kristaus pergalė yra laimėta, bet ant kryžiaus Kristus kentėjo. Jis verkė, jis dūsavo, aimanavo, kentė begalinį sielos ir kūno skausmą. Ir tik vėliau viduramžiais mes galime pamatyti, bažnyčiose kenčianti nukryžiuotai, kur tikrai matome ant kryžiaus prikaltą, nukankintą žmogų. Nukankintą, kenčianti, išvargusi nuo kančios. Tokia bažnyčios kelionė buvo gana ilga, kol atsivėrė ir dar verėsi mums kryžius ir jo supratimas ir reikšmė. Kodėl tokia kelionė ilga, vienas teologas yra sakęs, sako, Evangelijos žinia yra tokia gili. Ir Dievo žodžiai yra tokios gelmės, kad neužtenka iš tiesų kartų, kartais reikia tūkstančio metų, kad bažnyčia krikščionyje atrastų kažką ypatingai svarbaus. Ir kaip kažkada kryžius buvo atrastas Jeruzalėje, taip mes irgi taip pat. Ir bažnyčia vis atranda kryžių ir mes krikščionys jį atrandame. Juk svarbu yra ne pats vaizdavimas ir ne žodžiai giesmių ar maldų. Svarbiausia yra tai, kas mūsų širdyse ir ką mes matome, ką mes priimame, žvelgdami į kryžių. Svarbu, kad mes priimtume Kristų ir kad kryžius mums primintų, jog Kristus yra auka, auka už mūsų nuodėmes. Labai ir kryžius parodo mums, kad nuodėmes nėra šiaip klaidelės arba lengvi nusižengimai. Nuodėmė yra taip kažkas baisaus, kad pas Dievas turėjo tapti žmogumi ir mirti dėl mūsų, kad mus atpirktų. Žvelgdami į kryžių, mes prisimename pranašą Izaiją ir privalome jį atsiminti. Kaip jis išpranašavo 53 skyriaus, paskaitysiu nuo 1 iki 5 eilutės. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome, kam buvo apreikšta viešpaties ranka, jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje, jis buvo nei patrauklus, nei gražus, matėme jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisijėmė mūsų negalę, savo užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotoju, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui. Ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Ir liturgijoje, kai gėdame Eucharistijos liturgiją Dievo avinėlį, primena mums tas žaizdas. Mums didysis penktadienis mums iš tiesų atveria kryžių. Kryžiaus kelias kiekvieną kartą atveria kryžiaus tą begalinę prasmę. Ir vis tik mes patenkame į pagundą gręžtis nuo kryžiaus, ieškoti šlovės. 1518 metais, birželio 26 dieną, Heidelberge įvyko disputas. Draugiškas disputas, kur susirinko Augustinų vienuoliai ir buvo pakviestas Augustinų vienuolis Martynas Liuteris, tai pusę metų praėjo po garsiųjų 95 tezių, kad jis pasidalintų savo mintimis. Tai nebuvo pikta diskusija, tai buvo tokia draugiška, gili, bičiuliškas teologų pokalbis. Ir Liuteris nepasakė nieko naujo, bet pasakė kažką labai svarbaus, ką bažnyčia ir viduramžių bažnyčia jau turėjo ir nešiojo. Jis įvardijo ir parodė tokį atskirimą nuo kryžiaus teologijos ir šlovės teologijos. Ir jis įvardijo kryžiaus teologiją kaip teologija krūcis, šlovės teologija kaip teologija glorija. Štai kelios iš jų tezių jis parašė 28 jas, štai kelias pacituosiu. Nors Dievo darbai visuomet atrodo nepatrauklus ir blogi, vis dėlto jie iš tikrųjų yra amžiniai nuopelnai. Tas nusipelno būti vadinamas teologu, kuris suvokia regimus ir akivaizdžius Dievo dalykus, matomus per kančią ir kryžių. Šlovės teologas blogį vadina gėriu, o gėriu blogiu. Kryžiaus teologas daiktus vadina tuo, kas yra. Trumpiau, šlovės teologija tai yra mūsų pastangos pasiekti Dievą savo pačių protu ir savo jėgomis. Kryžiaus teologija tai yra, ką ir Evangelija mus mokina. Kai mes priimame, tu ir aš priimame Dievą, kuris nužengia pas mus per savo Sūnų Jėzų Kristų. Ir nužengia taip giliai ir taip baisiai. Leidžia save pažinti, jis apreiškia save būtent per kryžių, kryžiaus aukoje, kryžiaus kančioje. Ir jo visa įsikūnymo istorija, kurią mes pradedame jau advente su pažadais, tada ir apmąstymais, tada kalėdos, štai Epifanijos laikas, arba trijų karalių laikas, kur matome Dievo įsikūnymą, bet viskas veda į kryžių, viskas veda į auką. Ir iš tiesų, šios dvi teologijos kiekviename iš mūsų kovoja. Mes, atrodo, siekiame pažinti Dievą iš gamtos reiškinių, prisimenam Dievo buvimo įrodymus, gamta, moralė, tvarka ir panašiai. Tai žmogaus pastangos, nebūtinai netgi krikščionio pastangos pažinti Dievą. Bet mes niekur nenueiname, jeigu teigiame, kad štai aš dabar tikiu, kad Dievas yra. Jėzus sako, velniai tiki ir dreba. Taip pat mes patenkame į tokius pastus, įsivaizduodami ir norėdami, kad galime pamatyti Dievą, pajausti Dievo šlovę, kaip tą bandė Mozė. Bet mes suvokiame, kad Dievo šlovės pilnatvės niekas negali pamatyti ir patirti. Ir jau minėta tokia sėkmės teologija, kai aš tikiu, esu įsitikinęs, kad jeigu aš tikrai tikintis esu Dievas, visada bus su mumis ir aš skinsiu pergalės. Ir yra tekę susidurti ne vieną kartą su tikinčiais žmonėmis, kurie tokią kovą kovoja ypatingai savo varguose. Ir pamenu, gyvuojanti moteris turėjo didelės ligas ir kažkada buvo sunkiai ligoje. Na, jeigu mane girdi, išgirstais, tai jis supras, apie ką kalbu, bet be vardo tai liudijimas toksai, bet jis teisingas yra. Ir lankant ją ligoninėje, yra tikriausiai tikinti iki šiol, bet buvo bent tuo metu tikrai tikintis žmogus. Ir aš aplankiau ją ir pirmą kartą aš pamačiau nusiminusią ir verkiančią, nors ji tikrai buvo ligos iškankinta. Ir klausiu, kas nutiko. Sako, aplankė kažkokios ar bažnyčios, ar krikščionių grupės, ar nekrikščionių grupės kažkoks žmogus. Ir sako, tu čia kankiniesi dėl to, kad tavo tikėjimas yra silpnas. Ir ta tikinti sąžinė, tikinti širdis, kuri visu kuo buvo atsidavusi Dievui, sako, ką man dar toliau daryti. Štai Dievas, kai mes suvokiame kryžių, mes tada ir priimame tai, ką mums raštas sako. Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Ir jūs esate pripildyti jame. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo karalystės ir valdžias viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. Ir Dievą mes iš tiesų atpažįstame tik kryžiuje ir kai klausiame, koks jo planas mano gyvenime, kryžius yra atsakymas. Ir mes išgirstame, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų, jo kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Ir mes suvokiame savo nuodėmės siaubą ir poreikia. Viešpatie, aš nesu vertas, kas mane išgelbės, pas ką aš eisiu. Tu esi tikrasis Dievas ir amžinoji gyvybė. Jame yra atsakymas mūsų gyvenimui, nes Kristaus kančia liudija be galo esminį dalyką, svarbų dalyką, kad Dievas ateina į mūsų kančią. Jis patyrė kančią, jis patyrė vienatvę, jis žino, kas yra kančia. Ir būtent ar Švento kryžiaus Jono tamsioji naktis, arba kaip psalmininkai sako mane, užliejantis vandenys arba gramzdinančios drumzlinos gelmės arba tamsiosios daubos. Netgi juose, kai per jas einame, mes žinome, kad Viešpats nepalieka mūsų vienų ir kad jis tikrai mūsų varguose yra. Nes jis pašaukia, pats būdamas Dievu, šaukia mano Dieve, kodėl mane apleidai. Ir jis ištarė tos žodžius tam, kad mums nereikėtų jų šaukti. Ir mūsų pačių kryžiaus patirtis mus mokina kančioje ieškoti būtent jo. Ir pats Dievas per mūsų vargus, per dideles kančias, kurių mes visi patiriame, kūno skausmus, dvasios skausmus, įvairias aplinkybės savo šeimose, darbuose, visas įtampas. Bet mes žinome, kad tai yra paskatinimas ieškoti jo, ieškoti Viešpaties ir kreiptis į jį. Nes tik savo vargę mes pamatome ir savo kryžiuje, kad mes nieko kito neturime. Ir kad vienintelis yra, kuris gali mus išgelbėti, kurio vardas mus gali sušildyti, nušviesti mūsų kelią, tai yra pats mūsų Viešpats, Jėzus Kristus. Kristus tai pažadėjo. Jis nepažadėjo mums didelių galimybių šiame pasaulyje, kažkokių pergalių. Jis pažadėjo du dalykus, sako, duodu jums ramybę, duodu džiaugsmą. Ir kartu jis pažadėjo kančią ir kryžių. Imkite savo naštą ant mano pečių. Mano našta lengva, mano jungas švelnus. Ir pažadėjo toje naštoje būti visuomet šalia. Ir kaip psalmininkas sako, jis yra Dievas, kuris nešioja mūsų naštas. Taip pat jis parodė mums kelią, kokiu mes turime eiti. Juk mes skubame ten, kur sėkmė, prabanga, šlovė. Tačiau mes turime nusileisti žemyn. Ir Viešpats ragina pas, ne politikų vartojimo prasme, bet dvasinė prasme, gyvenimo prasme, pas paprastus žmonės. kas tie yra paprasti žmonės. Mūsų šeimos nariai. Galbūt vaikai. Galbūt tėvas, mama. Kaimynas, bendradarbis, kenčiantis. Tas pasaulis, kuriame mes gyvename, tai yra nesiekis kažkokių neįsivaizduojamų dalykų, kur kažką pasieksiu ryt, po keliasdešimt metų bus taip ar kitaip. Štai čia Dievas duoda gyvenimą. Ir taip kaip jis nužengia pas mus, taip jis nori, kad mes nužengtume pas kitus žmonės ir būtume su jais. Ir kai jiems linksma, ir kai jiems liūdna, kad mes viskuo pasidalintume. Ir taip kaip mūsų varge, pripažinkime, kaip dažnai mes matome kiekvieną dieną, kiek daug rankų ir širdžių mums patarnauja. Taip Dievas patarnauja mums. Nors mes nesuvokiame, dažnai net nepadėkojame, bet žiūrėkime, lygoje yra ir medikai, ir artimas žmogus, ir gal tolimesnis žmogus, kažkokioje bėdoje vis kažkas yra, ir tie žmonės per savo profesinės veiklas, kiek mes gauname Dievo palaiminimu. Tai taip pat mes savo kryžyje matome, randame didelę paguodą, jeigu mes išmokstame tikrai matyti, kas yra kryžius, kad kryžius yra Dievo meilė ir mums ne tamsa, pasaulyje tamsa, mums yra begalinė šviesa ir didžiulė paguoda, nes kryžyje sako, štai, taip tu gali mane pažinti, štai ką aš norėjau padaryti, aš visuomet esu su jumis. Ir atsimenu vieną sunkų ligonį, kuris labai sunkiai tikrai jau mirštantį ligonį, apie kurio tikėjimą aš didelio įsivaizdavimo neturėjau, jis buvo, mes pažįstam, jis buvo parapijietis, tačiau kokio gylio tikėjimas, jis buvo lankantis bažnyčią. Ir kai jį aplankiau jau su sakramentu, ir tai jis atrodė tikrai prastai, itin prastai, beveik net pažįstamas žmogus, kančios vaizdas tikrai labai toksai skaudus jį žiūrint. Na ir man ir širdį suspaudė, kad štai tarp žmogus kenčia, o žiūriu jisai, nors ten jau tie veido bruožai be galo pakitę, žiūriu, kad jis beveik šypsosi. Aš klausiu jo, sakau, gi čia jau tokie ir paskutinės valandos turbūt ir dienos tavo kelionės, ir jo amžius dar buvo, jis nepagyvenęs žmogus, jauno amžiaus žmogus buvo. Ir jis man parodė, atidengė delną ir parodė delne nedidelį kryželį. Ir sako, kuo aš turiu bijoti, juk jis su manimi, aš jį tai matysiu. Ir man tuomet man tokia gėda pasidarė, kad aš, turėdamas pakankamai gerą sveikatą, turėdamas nepatyręs tokių kančių, kad mano tikėjimas kai kada toks silpnas ir aš tiek murmu dėl dalykų, kurie savo širdį gal ne visada garsiai, kurie tokie nesvarbus. Ir štai žmogus, kuris savo paskutinę kovą gyvena ir kokią viltį jis Kristuje turi. Ir man tapo labai įsimintinu pavyzdžiu. Ir čia yra pavyzdys, kaip Jokūbas. Ką Jokūbas darė? Varge. Kai prisimename Jokūbo imtynės su angelu, Jokūbo imtynės su Dievu, kur pradžios knygoje 32 skyrius, 23, 31 eilutė. Na ir ten naktis ir Jokūbas pasiliko vienas, tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros, matydamas negalys jo įveikti, tas vyras taip sudavė jam iš šlaunies įdubą, kad Jokūbo šlaunis jam besigalinėjant su to vyru išsinarino. Tuomet jis tarė, paleisk mane, nes jau aušta, bet Jokūbas atsakė, paleisiu tave tik tada, kai mane palaiminsi. O tas paklausė, kuo tu vardu? Jokūbas atsakė šis, anas tarė, nuo šiol tavo vardas nebus Jokūbas, bet Izraelis. Nes ėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Ir Jokūbas klausė vardą, bet sakė, kamgi klausė mano vardą. Tai pasakęs, tenai jis palaimino jį. Jokūbas kovoje su išnarinta galūne, skausme, sakė, nepaleisiu, kol tu mane palaiminsi. Jis nepaleido ir tėvo, kol jį palaimino, nes nepaleido visų, kai su Labanu kiek turėjo savo uošvių problemų, kol jo nepalaimino. Jis kovojo dėl palaiminimo, bet visada tai buvo kova. Ir tavo kryžius, ir mano kryžius yra kvietimas ieškoti ir šauktis Dievo. Ir tu nepaleisk kryžiaus, nepaleisk Dievo žodžio, nepaleisk Dievo pažadų. Šaukis jį maldoje, tai yra tavo kova. Ir jis tikrai tave laimina ir laimins. Nes kryžiuje yra mūsų viltis. Jis parodė savo tai, ką norėjo mums pasakyti, kad Dievas myli pasaulį, myli tave. Norėčiau jūs pakviesti, paklausyti nuostabią giesmę Jėzau, tu mane laikyk, angliškas originalus variantas Jesus keep me near the cross, sukurtas nuostabios kūrėjos Fanny Crosby 1869 metais. Ši giesmė gėdama chorų nuo seno ir aš su ja užaugau savo gimtoje Tauragės parapijoje, o ji yra kilmės iš baptistų giesmyno, iš Evangelijos giesmių. Lietuviškas tekstas išleistų 1938 metais. Gėda Luteronų bažnyčios ansamblis Adoremus. Viešpats te laimina jūs su Dievu.
Apie šventojo kryžiaus prasme, krikščioniškojo gyvenimo ir maldos pagrindą pasakojo Lietuvos Liuteronų Evangelikų bažnyčios vyskupas, daktaras Mindaugas Sabutis.